Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Javno šolstvo se upira poskusu privatizacije. Pretekli teden smo že poročali o zmedi, ki jo je sprožila novela zakona o visokem šolstvu. Kratki roki za pripombe in sprejemanje predloga s podzakonsko uredbo so že tedaj sprožali valove kritik in očitke o neustavnosti sprejemanja tako korenitih in daljnosežnih zakonov. V času, ki je pretekel od takrat, pa so se na novelo lahko odzvali tudi ostali deležniki. Vlada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sta jih domnevno želela izločiti pri snovanju tega zakona in javno debato popolnoma onemogočiti. Sedaj se na zakon niso odzvali samo predstavniki študentov, vodstvo univerze in Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, ampak se je pojavila tudi samonikla peticija univerzitetnih študentov, ki je s pomočjo socialnih omrežij začela zbirati državljanske podpise proti noveli omenjenega zakona. Pobudnika te peticije, Gabra Aleša, smo vprašali, kako uspešni so bili pri tem in koliko fakultet so doslej zajeli.
Peticija je v bistvu zaokrožila z neko spontano iniciativo. Poklical sem vse ljudi, ki sem jih lahko dosegel. Najbolj je bilo pomembno, da je šla po teh študentskih listah, po fakultetah. Zaenkrat mislim, da imamo samo filozofsko fakulteto pokrito, pa mogoče del pedagoške, mogoče del AGRFT-ja, mogoče nekaj na FDV-ju. To je pa tudi vse. Zaenkrat je okoli 1450 podpisov. Zdaj bi bilo pa fino, da še kdo drug zagrab to zadevo. Recimo, to bi pričakoval strani sindikatov, pa strani študentske organizacije Slovenije, pa študentske organizacije v Ljubljani.
Koliko časa še imamo in koliko podpisov potrebuje ta peticija?
Mislim, da ni pravo vprašanje, koliko podpisov potrebuje peticija, ker vlada itak ničesar ne upošteva, ne gre nekak naprej kot nek tank. Bolj je važno, da ljudje zvejo te informacije, da te informacije pridejo do študentov, ker se to še najbolj tiče nas. Če bojo normativi drastično zmanjšani, če se bo odpuščal, če bo prišlo do zapiranja oddelkov, se bo to najbolj poznal študentom na izobrazbi. V torek naj bi bil nek odbor pri državnem zboru. Sem pa slišal, da je vlada zamaknila obravnavo tega zakona na svojih sejah, ampak tega ne bi tretiral kot nek velik uspeh. Ampak mislim, da je časa zelo malo, da rabimo zdaj v tem tednu še bolj pritisniti in da bi v bistvu rabili kakšen spontan protest.
Študentska javnost se je v sodelovanju s predstavniki sindikatov in vodstvi fakultet skušala organizirati tudi na organizacijskem sestanku v avli filozofske fakultete. Pogovarjali smo se s študentskim aktivistom Miho Novakom, ki nam razloži razloge za to srečanje.
Vlada po izrednem postopku na nedemokratičen način sprejema novelo o zakonu o visokošolstvu. Njegov namen je ustvariti legalne pogoje za politizacijo na razkroj visokega šolstva. zraven pa onemogoča finančno delovanje Ljubljanske univerze, Maribora in tudi drugih. Gre za jasen namen trende uvajanja ideologije neoliberalizma, ki razkraja celotno družbo.
Pobudniki sestanka so med razloge zanj navedli, da bo novela zakona v primeru sprejetja omogočila uvedbo šolnin, odpuščanje zaposlenih na fakultetah in najmanj 30-odstotno povečanje delovne obveznosti za preostale zaposlene ob hkratnem krčenju njihovega financiranja. Na sestanku je sodeloval tudi predsednik visokošolskega sindikata Marko Marinčič. Vprašali smo ga, ali so te ocene realne.
Jaz mislim, da so popolnoma realne, ne bi zdaj preveč vkipal okrog številk, ampak dejansko predlagatelji tega zakona že v uvodni razlagi priznajo, da je njegov namen prilagoditi na trenutne finančne razmere. Se pravi, vlada oziroma ministrstvo sta z rebalansom proračuna ustvarila ta problem, zdaj pa prihajata rektorjem, vodstvom na pomoč. Čeprav rektori, dekani to vrstne pomoči niti ne želijo. Prihajata jim na pomoč z neomejenim dvigom delovnih obveznosti, s čimer se lahko univerze prilagodijo na trenutno finančno stanje, kar pa logično vodi v odpuščanje. Kar se tiče šolnin, bi mogoče še to rekel. Šolnine se skrivajo v tem predlogu zakona, čeprav se v njem neposredno ne omenjajo, skrivajo pa se v liberalizaciji tako imenovanega visokošolskega tržišča. Slovenska država bo spustila na svoj teritorij brez pravega nadzora tuje univerze, tuje visokošolske ustanove. S tem bo skušala ustvariti ene vrste konkurenco na tem tržišču. Sama to razume kot tržišče, študenta kot kupca, visokošolstvo kot globalen posel. Vse to so besede, ki jih je minister ob več priložnostih izrekel in razumljivo je, da to vodi v plačljiv visokošolski študij.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je tako Univerzo v Mariboru kot Univerzo v Ljubljani obtožilo, da je zamudilo roke za potrebno akreditacijo. To pa se je v preteklih dneh izkazalo za nič manj kot laž, kar je potrdila tudi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kvaliteto v visokem šolstvu, krajše NAKVIS. V primeru, da univerzi izgubita akreditacijo, bi na njiju pridobljena izobrazba izgubila svojo javno veljavnost. Študentje bi bili ob svoj status ter tako izgubili vse pravice povezane z njim. A kot rečeno, je agencija očitke o izgubi akreditacije zaradi zamujenih rokov zavrnila, saj je Univerza v Ljubljani vlogo za podaljšanje oddala že 28. junija to leto. Postopek pa poteka po načrtu. Vsi študijski programi so torej akreditirani v skladu z zakonom, kar pomeni, da so in bodo ostali javno veljavni. Pridobili smo pisni odziv pristojnega ministrstva, to pa še vedno ustraja pri svoji neupravičeni retoriki, da zakon sprejemajo zato, da bi obe največji univerzi rešili pred izgubo akreditacije. Kljub vsem informacijam, ki smo jih navedli, namreč še vedno menijo, da bo akreditacija zapadla leta 2013. Naj spomnimo, da novela zakona o visokem šolstvu posega tudi v neodvisnost delovanja omenjene agencije NAKVIS. Minister za izobraževanje Žiga Turk je v preteklih dneh namreč izjavil, da je odgovornost za akreditacijo univerz v pristojnosti vlade, zato si želi tudi odgovornosti pri vplivu na sestavo organa, ki je namenjen zagotavljanju kakovosti in nadzoru tega področja, torej NAKVISA. Ti pa so v odziv na to zapisali, da je evropska praksa popolnoma nasprotna, saj se pristojnosti za akreditacije prinašajo z ministrstev na neodvisne agencije, v številnih državah pa agencije neodvisne akreditacijske odločitve sprejemajo že vrsto let. Vlada je sicer odstopila od svojih prvotnih načrtov po popolnem obvladovanju agencije NAKVIS. Po novem naj bi imeli v 13-članskem svetu te agencije po enega predstavnika rektorska konferenca, sindikati ter gospodarstvo, dva pa bi pripadla študentom. Vlada bi še vedno imenovala 7 članov NAKVIS-a, torej prepričljivo večino. Marinčiča smo zato vprašali, ali so manipulacije s temi podatki poskus oduzeti akreditacijo javnim univerzam in nato s politično podrejenim NAKVIS-om podeliti akreditacijo zasebnim univerzam.
Namik gre natančno v to smer. Spravi, ta manipulacija z neveljavnimi akreditacijami je seveda poskus omaja zaupanje študentov v javne univerze. Dost eksplicitn, dost, rekel bi, tudi neokusen poskus. Lahko bi se zgodilo teoretično, da bi te univerze zgubile akreditacijo znotraj slovenskega prostora, ampak glavni problem je, da tudi Nacionalna agencija za kakovost ni akreditirana, nima mednarodne akreditacije, po drugi strani pa imajo številne fakultete veljavne mednarodne akreditacije, na katere to nima nobenega vpliva. Skratka, jaz mislim, da gre tukaj za manipulacijo, na trik, katerega sporočilo je zelo jasno razvidno. Gre za namik, kako se bodo te stvari prihodne, če bo zakon sprejet, odvijale znotraj NAKVIS-a, pri čemer ima za namen določati celo svoje predstavnike po disciplinah, kar pomeni direktno umešavanje v študijska področja.
Torej, zaradi tega je dansko ogrožena samo neodvisnost univerze?
Absolutno, s tem je neposredno ogrožena neodvisnost univerze. Ampak jaz mislim, se je tukaj vlada nekoliko prenaglila, nekoliko zaletela. Danes je bil, oziroma včeraj je bil predlog zakona že začasno umaknjen z dnevnega reda vlade, kar seveda ne pomeni, da ga bo umaknila, verjetno bo z njim ustrajala.
Vendar odziv javnosti in vseh deležnikov kaže, da visoko šolstvo še ni dovolj šibko, da bi se vdalo tem svojeglavim posegom v njegovo avtonomijo. Nadaljuje Marinčič.
Mislim pa, da se tukaj nekateri zelo motijo v svojem prepričanju, da je javno visoko šolstvo samo ena taka trohneča korenina na njihovi svetli poti in da bojo ta sistem sesuli z mezintem. Če to mislijo, se usodno motijo in sicer iz dveh ne more uspeti zato, ker ta sistem ima ob svoji rigidnosti vendar notranjo ustrajenost in pod temi pritiski se bojo ljudje na univerzi vse eno prebudili, ampak bodo se prebudili na tak način, kot si to predstavlja ministr za visoko šolstvo oziroma za izobraževanje visoko šolstvo, kulturo in šport, ampak verjetno na zelo drugačen način. Ministrstvo si verjetno želi v tem prostoru ustvariti ene vrste kaos. Utegne se pa zgoditi, da bomo mi reagirali na drugačen način.
Ali torej prihaja do svoje vrstne kohezije, tako med uradnimi predstavniki študentske ter profesorske javnosti, kot samo javnostjo? Marinčič.
Ta kohezija je že ta trenutek nenavadno velika. Smo imeli skupno izjavo rektorjev dveh največjih univerz, potem vseh sindikatov, ki imajo v visokem šolstvu, s podporo central. Spravi, vseh treh največjih sindikalnih central. Potem študentska organizacija. Torej, to je v resnici že praktično ves prostor slovenskega javnega visokega šolstva. In v torek, ko bo popoldne potekala v državnem zboru nujna seja odbora za izobraževanje, bomo mi predstavnikom vlade postavili predvsem to vprašanje. Ali ste res prepričani, da si lahko privoščite vse te ustanove, vse te interesne skupine enostavno ignorirati?
Bolj kritičen pa je do tega vprašanja profesor sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pobudnik gibanja MISM Univerza Rastko Močnik. Vprašali smo ga, kakšni so bili izsledki pravkar zaključenega organizacijskega sestanka na Filozofski fakulteti.
Ja, sestanek se je ukvarjal z organizacijo odpora proti napadu sedanje vlade na javno visoko šolstvo. In razpravljali smo o različnih zelo praktičnih načinih, kako bi mobilizirali javno mnenje, zlasti pa študentke in študente, da se uprejo temu, kar dela vlada, in to je napad na javno šolstvo in verjetno v posledici forsiranje privatizacije javnega privatizacije visokega šolstva. Moj problem, ki je pa moj oseben problem, je pa v tem, da ne vem, ali se to sedanjo javno univerzo sploh še splača braniti, kajti mislim, da je že zelo propadla, da ne opravlja svoje vloge in da v veliki meri, izjemam vso čast seveda, da v veliki meri sedanja univerza, sedanja javna univerza nesmotrno troši javni denar. Tako da problem, ki ga vidim v tem, je, da ta univerza se ne more braniti pred napadom sedanje vlade, zato ker je sama že od znotraj propadla. Tako da jaz se vlečem usporednico z letom 1941. Stara Jugoslavija, kraljevina Jugoslavija je bila polkolonialna tvorba, ni bila vredna, da bi jo kdo branil in vendar so partizani branili Jugoslavijo, vendar samo zato, ker so hoteli narediti novo državo, socialistično, pravično državo. No in jaz mislim, da se sedanje javne univerze ne splača brand, če se ne postavi projekta nove, drugačne univerze, ki ne bo več preganjala kakovosti, ki bo sposobna narediti korekten in kakovosten študij, ne pa to, kar dela zdaj, ko je v veliki meri rentniška ustanova akademskih mandarinov.
Zdaj to sporednico, če jo kar povzamem in nadaljujem. Ti partizani so se morali opreti na javnost oziroma pač javno podporo. Ali obstaja med študenti danes na univerzi kakšna takšna inicijativa, na katero bi se lahko oprli pri tej reformi oziroma revolucioniranju univerze?
Ja, seveda, mislim, MSU je pomembno gibanje in je tudi v Sloveniji prvo gibanje, ki združuje študentke, študente, učitelje, učiteljice in strokovne delavke in delavce na univerzi, ter tudi prekarne sodelavce in sodelavke, se pravi tiste, ki so v najslabšem položaju. Tako da to je pomembno gibanje. Večina študentk in študentov se seveda ne zaveda situacije in se pa je bojo zelo hitro zavedel, recimo Ljubljanska univerza je dvignila tarifo četrtega opravljanja izpita na 120 evrov. Jaz mislim, da je to tako nesramno visoka cena, da že uvaja selekcijo na podlagi premoženskega stanja, kar je nedopustno. No in recimo zaradi takih ukrepov se bo tudi množica študentk in študentov prej ali slej zavedela položaja in upam se bo mobilizirala za sprememba univerze. Kajti ena bistvenih sprememb, ki je potrebna, je okrepitev študentskega glasu v odločanju. Organi univerze so zelo daleč od študentk in študentov, daleč so tudi od navadnih delavk in delavcev, kakršen sem jaz. Jaz nimam vpliva na njihove odločitve, čeprav si prizadevam, tako da je notranja demokratizacija univerze recimo ena izmed bistvenih zahtev.
Visokošolski prostor se torej upira in se bo še naprej upiral uvajanju šolnin, prav tako pa ne bo dopustil poskusov diskreditacije lastne dejavnosti. Ne moremo pa mimo vprašanja, ali niso gluha ušesa oblasti in njena samovolja na nek način celo funkcionalna, saj obetata prebuditev za spane študentske javnosti, ki se kar noče začeti obnašati kot politični subjekt. Vse kaže, da moramo ljudje posledice neoklasicistične ekonomske ideologije najprej občutiti na lastnem žepu, šele na to se jih bomo začeli tudi aktivno upirati. A kaj, ko bo tedaj za demokratične metode, morda že daleč prepozno. Kultiviral je Luka Tetičković.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek V OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.